στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Εσύ δεν μπορείς να κάτσεις μέσα.
Γιατί?
Έχεις κάνει εμβόλιο.
Ναι.
Φέρ το χαρτί.
Ποιο χαρτί?
Αυτό που σου δίνει το εμβόλιο.
Ξέχασα σπίτι.
Πήγαινε σπίτι, φέρ το και έλα να κάτσεις.
Πάρτα.
Πάρτα εσύ. Προχώρα.
Απλή καθημερινή διάλογη προσαρμοσμένη στα νέα μέτρα. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Η σημερινή εκπομπή είναι λίγο παραπάνω αφιερωμένη στους δικυκλιστάς. Ήταν μια τέτοια μέρα, 10 Νοεμβρίου του 1885, ο Gottlieb Daimler, αυτός που ίδρυσε αργότερα τη Mercedes, κατασκεύασε την πρώτη μοτοσυκλέτα. Ήταν 264 κυβικά εκατοστά και ανέπτυσε τη μεγίστη ταχύτητα των 12 χιλιόμετρων την ώρα, Born to be Wild, με 12 χιλιόμετρα τελική. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία με τις μοτοσυκλέτες, μετά εμείς τις ερωτευτήκαμε. Και ξέρετε βέβαια ότι ο σφοδρός έρωτας είναι πάντα επικίνδυνος. Γι' αυτό να φοράμε και κανένα κράνος, παιδιά, να προσέχουμε και λίγο περισσότερο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι εκτός από την πανδημία. Μια που είπα πανδημία, εντάξει, χαλαρά σήμερα, 7.105 νέα κρούσματα. Δυστυχώς όμως 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. 489 είναι ήδη διασωληνωμένοι. Και τώρα πια δεν είναι, πώς να το πούμε, κακή πρόθεση κάποιον να τον μειώσει, να τον κάνει στο να πεις ότι υπάρχουν μεθ έξω από τις οποίες υπάρχουν διασωληνωμένοι και περιμένουν οι άνθρωποι εκεί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες που δίνουν τη μάχη, περιμένουν. Δεν περιμένουν, αλλά για να βρεθεί κρεβάτι μέσα σε κάποιες μεθ, πρέπει να φύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος και να μπει ένας άλλος να διεκδικήσει τις πιθανότητες του. Για να μπούμε σε μια σειρά εδώ. Σήμερα λοιπόν το απολύτως σχετικό είναι σε δύο ρόδες. Όχι σε μία, δεν κάνουμε σούζα, σε δύο ρόδες. Για να κάνουμε παρέα αυτό το ενημερωτικό ραδιοφωνικό ταξιδάκι που αν έχει και ψυχαγωγικό υπόβαθρο, αν το πετύχουμε δηλαδή, είναι καλό για όλους μας. Ο ήλιος έχει πάει από νωρίς για ύπνο, 5 και 18 πρώτα λεπτά, αν είναι δυνατόν τώρα, να λες ότι 5 και 20 ας πούμε είναι σκοτάδι, είναι νύχτα, αλλά τι να κάνουμε, ας όψονται οι προσαρμογές εκεί με τις, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για, όχι μόνο οδηγίες, και εμείς να αποφασίζουμε, Ευρώπη είμαστε και εμείς λέμε, με το θερινή χειμερινή ώρα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα επιστήμης για την ειρήνη και την ανάπτυξη. Αρσένιος και Αρσενία και Σωσίπατρος γιορτάζουν. Και μετά από συνεχείς συσκέψεις, η Μαριάτζελα Μεταλινού και ο Ανδρέας Παπασταματίου αποφασίζουν πώς θα διαχειριστούν το υλικό του jukebox της εκπομπής, το οποίο έχει συμβάλει και ο Κώστας Αλαγιάννης. Από ό,τι μαθαίνω, ανάλογες συνεχείς συσκέψεις γίνονται και στο κίνημα αλλαγής για τα debates των υποψηφίων. Οι πληροφορίες μου λένε ότι 5 η ώρα ήταν το σημερινό δεύτερο ραντεβού, γιατί στο πρώτο δεν είχαν καταλήξει πού θα γίνει το πρώτο μεγάλο πανελλαδικό debate για την ΕΡΤ. Είναι βέβαια αυτό, μόνο η ΕΡΤ μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα και να τα κάνει σωστά, αλλά υπήρχαν διαφωνίες αν θα γίνουν 3 θεματικά debates ή 4, αν θα γίνει ένα πρώτα σε επαρχιακά κανάλια που ίσως το μεταδώσει και η ΕΤ3, άλλα ζητήματα πρακτικά όπως αν θα στέκονται όρθιοι ή αν θα είναι καθιστοί, πόσες ερωτήσεις θα γίνονται, πόσο χρόνο θα διαρκεί η ερώτηση και άλλα τέτοια ζητήματα, καθώς οδεύουμε προς τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Και λίγο αργότερα, σε περίπου μισή ώρα, ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί άκουσα ότι υπήρξαν διαφωνίες, ίσως ούτε στη σημερινή δεύτερη συνεδρίαση να μην έχουμε ένα πλάνο στο οποίο έχουν συμφωνήσει όλοι. Και θα είναι καλό να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς γίνεται και πώς θα γίνει. Επί του παρόντος ξέρετε ότι στα λιμάνια της χώρας για 48 ώρες είναι δεμένα τα επιβατηγά πλοία λόγω πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Ξέρετε ότι η Μαριάτζελα Μεταλινού δεν κάνει μόνο αυτές τις δουλειές μαζί μου για να διαλέγουμε τραγούδια και τα σχετικά, αλλά σας απαντάξει στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαριλένα Κουσουλού έρχεται να ενισχύσει σήμερα και να βάλει σε μια δημοσιογραφική έτσι, ισορροπία την εκπομπή, δηλαδή τη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι επιβάτης στη ραδιοφωνική μας μοτοσυκλέτα, χειρίζεται την Πουλαιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ξύνει λίγο τα μπουζί γιατί τα είχαμε αφήσει και δεν έκαναν το σωστό σπινθήρα. Ναι, με συνεπιβάτη λέει εμένα μόνο σούζα θα πηγαίνεις, δεν μπορώ εγώ χαλαρά. Περισσότερες εξηγήσεις δεν δίνω. Έχω βάλει το κράνο στα γάντια μου και τα σχετικά και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για αυτό το κομμάτι που είναι σημαντικό μέρος της εκπομπής, η επικοινωνία μας δηλαδή. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Στο Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert. Εκεί αυτή είναι η διεύθυνσή μας, γράφτε το μήνυμά σας και αυτό εμφανίζεται αυθορή και παραχρήμα στις οθόνες μας εδώ και το κάνουμε μέρος της εκπομπής. Τα πράγματα, όπως βλέπετε, με την πανδημία δεν εξελίσσονται καλώς. Κρατάμε όμως εμείς την σαφέστατη δήλωση του Υπουργού, του κ. Βορύδη, που είπε lockdown δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, να γίνει, και οι ειδικοί να το πούν, lockdown δεν θα κάνουμε. Αυτό όμως που ακούγεται από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι αν τα πράγματα χειροτερέψουν, πόσο αλήθεια, 70 νεκροί σε ένα 24ωρο. Αν λοιπόν χειροτερέψουν τα πράγματα, θα παρθούν επιπρόσθετα μέτρα που αφορούν τους ανεμβολίαστους. Μου το ξαναπαίζεις αυτό το ωραίο ηχητικό από την εστίαση. Είναι πραγματικό περιστατικό, παιδιά, να ξέρετε. Δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε ή το φτιάξαμε εμείς. Είναι μια στιχομυθία από κάποιον που θέλει να μπει να πιει τον καφέ του μέσα, δεν τον παίρνει. Εκεί στο βιντεάκι το σχετικό προηγείται ένας κύριος, παίρνει τον καφέ και φεύγει. Αυτός θέλει να μπει μέσα.
Εσύ δεν μπορείς να κάτσεις μέσα.
Γιατί?
Έχεις κάνει εμβόλιο.
Ναι.
Φέρ το χαρτί.
Ποιο χαρτί?
Αυτό που σου δίνει το εμβόλιο. Πήγαινε σπίτι, φέρ το και έλα να κάτσεις.
Πάρτα.
Πάρτα εσύ, προχώρα.
Επιπλέον λοιπόν μέτρα για τους ανεμβολίαστους σκέφτονται στο κυβερνητικό επιτελείο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ψηλό το ποσοστό των ανεμβολίαστων που έχουμε, παιδιά, έτσι τώρα. Να τα λέμε και αυτά. Σήμερα Τετάρτη 10 Νοεμβρίου του 2021, το 1919, τέτοια μέρα, γεννήθηκε ο Μιχαήλ Καλάσνικοφ, ή Καλάσνικοφ, αν το πούμε λίγο καλύτερα, Καλάσνικοφ. Αυτός ήταν ένα παιδί που ονειρευόταν να γίνει ποιητής όταν μεγαλώσει. Αλλά ο πατέρας του δεν τα πήγαινε καλά με το καθεστώς. Τον εξόρισαν στη Σιβηρία. Εκεί στη Σιβηρία είχε πολύ κρύο για να γράψει κανείς ποιήση. Έπρεπε πρώτα απ' όλα να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει. Έπιαναν τα χέρια του του μικρού. Και έτσι στη συνέχεια της ζωής του ασχολήθηκε και έγινε και ο πλουργός. Και είναι αυτός βέβαια που έφτιαξε το περίφημο Καλάσνικοφ. Νάτος ο Βασίλης, στα SMS όμως, όχι στο Facebook. Καλησπέρα σας, ωραίο το λογοπαίγνιο, με υγεία και ευλογία, με ήλιο σήμερα, με πολύ κρύα τη δράμα, αγαπητέ φίλε κύριε Σχετικέ. Καλές οι μηχανές, λέει, αλλά σκοτώστρες, βρε παιδί μου. Η Βάσια στέλνει χαιρετίσματα με αγάπη από τη συνεφιασμένη Φλόρινα. Να ο Πέτρος, στα 23 μου λέει εκπλήρωσα το όνειρό μου, το 79, από Κρήτη, Ιταλία, Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία και πίσω. Ένας μήνας απίστευτη εμπειρία με μοτοσυκλέτα. Όχι ότι δεν ζηλέψαμε τώρα, Πέτρο. Α, και να μην ξεχάσω κάποια νέα που δεν λέω αν είναι καλά ή κακά, αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Ζάεφ, της Βόρειας Μακεδονίας, ξέρετε, παρετήθηκε από την παρέτησή του. Το ξανασκέφτηκε, λέει, γιατί έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα εκεί και δεν θα παρετηθεί που ήταν, που είχε παρετηθεί, αλλά η παρέτηση της παρετήσεως, ξέρετε, όλα αυτά. Γιατί είχε κάνει και μια εντύπωση και οι δικές μας δηλώσεις ενώ από την ελληνική πλευρά ότι όμως η συμφωνία των Πρεσπών που πρέπει να την εφαρμόσουμε, που δεν θέλαμε τώρα να μην εφαρμοστεί. Και πριν πάμε να παίξουμε μπάλες και άλλα τέτοια ωραία πράγματα, επειδή θα με φάει, παιδιά, η Μαριάτζελα, και δεν κάνει με τους συνεργάτες του τώρα να βρίσκεσαι σε... Όχι, το να βρίσκεσαι σε διχογνωμία δεν απαγορεύεται, αλλά για να μην υπάρχουν συγκρούσεις, μου λέει όχι. Θα πεις ότι έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Κυριαζής, γιατί εγώ τότε που είχε κάνει και τις επιτυχίες και αυτά, τον άκουγα πάρα πολύ και μ' άρεσε. Και εγώ τον άκουγα, είναι η αλήθεια. Τι, να πω πως όχι. Ένας άνθρωπος που έκανε μια, πώς να το πω τώρα, έκανε αυτή την απότομη διαδρομή και στη δημοφιλία και στα τραγούδια του. Από νωρίς ασχολήθηκε με τα μουσικά. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει μια επιτυχημένη διαδρομή ως επιχειρηματίας και έτσι είχε και τη δυνατότητα και να χρηματοδοτεί αυτό το κομμάτι της μουσικής του κτλ. Έγραψε κάποια τραγούδια που είχαν το απολύτως προσωπικό του ύφος, είναι η αλήθεια, και ήταν ένας άνθρωπος που φαινόταν, ήταν ερωτευμένος με το άλλο φίλο στην ολότητά του, αυτό πέρασε μέσα από τα τραγούδια του, σε αυτό το ύφος που καθιέρωσε, έκανε μια απότομη άνοδο και επιτυχία, δεν κράτησε δημιουργικά, όχι ο ίδιος, ενώ η επιτυχία του πάρα πολύ, αλλά ήταν μια... θα το πω, μια αξιοπρόσεκτη παρουσία. Και αυτό που έκανε, επειδή τον είχα συναντήσει και σε τηλεοπτικό επίπεδο και τα λοιπά, το ένιωθε 100%. Δηλαδή αυτό που τραγουδούσε όπως το τραγουδούσε ήταν ακριβώς. Δεν είχε κανένα στοιχείο θεατρικότητας. Όταν δηλαδή υπέφερε σε κάποια από τα τραγούδια του, πιο αληθινό δεν γινότανε, παιδιά. Υπ' αυτή την έννοια είχε ένα γνήσιο καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Αυτό το κομμάτι στο ρεφρέν είχε γεννήσει μια παρανόηση. Θα το ακούσετε και θα σας πω. Έλα μωράκι, το θέμα πάρ' σοβαρά. Έλα μωράκι, τα άλλα θα στα πω μετά. Αυτή είναι βέβαια μια βερσιόν μετά, επανεκτέλεση. Αλλά στην πρώτη, επειδή κάπως, δεν ξέρω, ήταν το εφέ, το βάθος, το έλα μωράκι μου, το στρώμα είναι καπιτονέ, πάρα πολύ, μην μου πείτε, μπορεί και εσείς να το έχετε πάθει, το άκουγαν έλα μωράκι μου στο μανέ καπιτονέ. Και ψάχνε κόσμος να βρει τι είναι αυτό τώρα, είναι μαγαζί, είναι μέρος, είναι οτιδήποτε. Μύθος καθηλωτικό χαράζει, νέο όραμα γήινο, απλό, κοντινό, ήσυχη μέθεξη. Είχες καιρό να το δεις έτσι. Ο Περικλής μοιράζεται μαζί μας κάποιους πολύ ενδιαφέροντες στίχους ή γραψίματά του. Αλλά θα στα πω μετά. Και μια απάντηση στον Διονύσιο, που λέει «Η Μακεδονία είναι μοίρια, κύριε Αντρέα, σε ποια βόρεια αναφερθήκατε, δεν κατάλαβα». Αναφέρομαι σε αυτήν που είναι καταχωρημένη ως τέτοια, ως Βόρεια Μακεδονία, είτε μου αρέσει εμένα είτε όχι, γιατί είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο το άλλο, και είναι καταγεγραμμένη στον ΟΗΕ, στα Βαλκάνια, σε όλα τα επίσημα τέτοια και στα δικά μας τα χαρτιά. Σε αυτήν αναφέρθηκα, που έχει στη Βόρεια Μακεδονία, που έχει πρωτεύουσα τα Σκόπια.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Για να δούμε, έχει κανένα γκολ να μας περιγράψει ο Θάνος Μπλούνας, έτσι να ανέβει η διάθεσή μας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλά, εσείς πώς είστε?
Εδώ βλέπουμε τα νούμερα κάθε μέρα της πανδημίας και ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και στην καλύτερη μας κατάσταση, αλλά παράλληλα πηγαίνουν αυτά, δεν μπορούμε ναι, και να κάτσουμε να μας φάει η μελαγχολία, η θλίψη, ο φόβος. Καλό είναι να λειτουργούμε ενεργητικά και να αντιμετωπίζουμε ακόμη και τους μεγαλύτερους κινδύνους.
Και να προσέχουμε.
Πάντα. Η ζωή είναι έτσι κι αλλιώς ένα επικίνδυνο σπορ, αλλά δεν μπορείς και να την αποφύγεις. Για τα άλλα σπορ, για πες μας, τι έχουμε?
Λοιπόν, γκολ δεν έχουμε σήμερα, δεν έχουμε αγώνες ποδοσφαίρου, έχουμε μόνο μπάσκετ, άρα... καλάθια. Αν θες να ξεκινήσουμε από τον μπάσκετ, το Ηρακλής στο παιχνίδι που τελείωσε ητήθηκε, γνώρισε άλλη μία ήττα, έχει μόνο ήττες στο Euro Cup, αυτή τη φορά 86-66 εκτός έδρας από την Μπαχτσέ Σεχίρ. Στις 7.30 ο Προμηθέας υποδέχεται την Bursaspor και την ίδια ώρα στην Δανία το Περιστέρι αντιμετωπίζει την Bacon Bears. Αυτά για το μπάσκετ. Τώρα όσον αφορά στα ποδοσφαιρικά, έχουμε την Εθνική Ανδρών, η οποία την Πέμπτη υποδέχεται την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας.
Δύσκολο παιχνίδι και κρίσιμο.
Και κρίσιμο, ναι. Είναι η τελευταία ελπίδα.
Καλό, αλλά είναι κρίσιμο έτσι όπως έχουμε φτάσει εδώ, ναι, εκεί που είμαστε.
Ασφαλώς, αλλά είναι η τελευταία ευκαιρία, γιατί ναι, θέλουμε τη νίκη, μήπως μειώσουμε τη διαφορά μας. Οι Ισπανοί έχουν 12 βαθμούς και είναι δεύτεροι, εμείς είμαστε τρίτοι με 9. Αν κερδίσουμε, μήπως μειώσουμε τη διαφορά μας και τελευταία αγωνιστική με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων, τέλος πάντων, καταφέρουμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Δύσκολα πράγματα.
Δύσκολη
χαρακτήριση, αλλά όχι και ακατόρθωτη, την κατάκτηση της νίκης για την Εθνική. Ο Τζον Φανσίπ, στη συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα το μεσημέρι, πριν από λίγο τελείωσε και η προπόνηση χωρίς προβλήματα. Πήραν μέρος όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για το πώς ο Ολλανδός προπονητής σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα για αυτό το παιχνίδι.
Μάλιστα.
Όσον αφορά τα γεγονότα που έγιναν την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό,
εκεί με τους οπαδούς του Άρη που
ναι, ναι,
μπουκάρισαν, για να το πω στην καθαρεύουσα να μην φανεί άσχημο, ή μπούκαραν ανάλογα αν είναι Αττική διάλεκτος ή όχι, στο γήπεδο. Τι έγινε με αυτή την
εδώ
ιστορία?
Εδώ έχουμε σήμερα, βγήκαν πριν από λίγο οι κλήσεις του αθλητικού δικαστήριου, όπως τον λέμε, είναι το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League. Οι κλήσεις λοιπόν σε απολογία αφορούν και τις δύο ομάδες, και το Βόλο και τον Άρη. Παρότι δηλαδή ο παδί του Άρη είναι αυτή που με βάση το υλικό που ναι, έχει έρθει σε γνώση μας, δηλαδή από τις κάμερες,
ναι,
είναι αυτή που προκάλεσαν τα επεισόδια.
Ο Βόλος γιατί δεν αντιστάθηκε αρκετά στην εισβολή?
Ο Βόλος γιατί φαίνεται ναι, χωρίς να έχουμε τώρα εμείς τη διάθεσή μας το υλικό της ναι, δικογραφίας, δηλαδή τις εκθέσεις του παρατηρητή,
διότι
της αστυνομίας,
εμείς είμαι, ναι,
και το φίλο
δημοσιογράφοι και όχι δικαστέ.
Όχι.
Δεν το έχουν δημοσιοποιήσει.
Ακριβώς, αυτά δεν ναι, δημοσιοποιούνται, ναι, άρα δεν έχουν έρθει με κάποιο τρόπο σε γνώση μας, άρα ό,τι λέμε το λέμε με επιφύλαξη.
Ωραία.
Και με βάση τα στοιχεία που έχουν έρθει αυτή τη στιγμή σε γνώση μας, έχουν δημοσιοποιηθεί.
Και ο Βόλος γιατί εγκαλείται λοιπόν?
Ο Βόλος λοιπόν εγκαλείται με το ίδιο άρθρο με το οποίο εγκαλείται και ο Άρης, κινδυνεύει ναι, δηλαδή και αυτός με ποινή αποκλεισμού έδρας από 2-4 αγωνιστικές, αλλά και με το ίδιο άρθρο, και εδώ είναι το μυστικό,
ναι,
της αντικειμενικής ευθύνης. Άρα λοιπόν εδώ η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι ο Βόλος εγκαλείται και ναι, καλείται σε απολογία επειδή έδωσε εισιτήρια. Αν όχι σε όλους, τουλάχιστον σε κάποιους εκ των οπαδών. Διότι να, όπως έχει τροποποιηθεί ο πειθαρχικός κώδικας από το περασμένο καλοκαίρι, εάν η φιλοξενούμενη ομάδα δεν ζητήσει εισιτήρια για να, τους οπαδούς της,
δεν
όπως
δίνεις,
φαίνεται να έχει κάνει ο Άρης, να, αλλά αυτοί προμηθευθούν με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, τότε για τη συμπεριφορά τους υπεύθυνη είναι η γηπεδούχος ομάδας.
Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά πάει τώρα ο Μπλούνας και ο Παπασταματίου Και λέει, άρε βόλε ομαδάρα, δώσε μου δύο εισιτήρια. Τι θα σου πει, για να δω ο παππού σου τι ομάδα ήταν, για να δω αν θα σε βάλω. Τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν θέλω να λειτουργήσω υπέρ του Βόλου. Αλλά τώρα δεν έκλεισες καλά την πόρτα και έδωσες πέντε εισιτήρια. Όταν οι άλλοι κάνανε ντου, παίξανε με την αστυνομία κυνηγητό, ξύλο, πετάω, πετάς. Εντάξει, πάμε και στο άλλο άκρο εδώ που τα λέμε.
Εντάξει, εδώ μπορεί να γίνει μια συζήτηση για αλλά το αν αυτή δούμε. Η διάταξη είναι σωστή ή όχι.
Θα αυτό δούμε όμως και θέμα, τι θα κρίνει και ο αθλητικός δικαστής.
Γιατί αρχής, θα το δούμε. Ναι. Εγώ λέω γιατί κλήθηκε ο Βόλος. Ο Βόλος
εσύ κλήθηκε... λες το ρεπορτάζ και τώρα οι δικαστές θα δικάσουν.
Ο Βόλος πρέπει να κλήθηκε για αυτό το λόγο, ας πούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, θα νομίζω.
Και μια τελευταία είδηση έτσι για να κλείσουμε είναι ότι οι αγώνες του κυπέλου Ελλάδας θα διεξαχθούν από τη φάση των 16 με το ΒΑΡ. Φαίνεται ότι οι διαιτητές στην Ελλάδα χωρίς ΒΑΡ δεν μπορούν πλέον.
Κανείς δεν μπορεί πλέον.
Και ένα τελευταίο, επειδή είναι τη πάση γνωστή η συμπάθεια που τρέφεις για την ΑΕΚ, ότι από σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα της κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου.
Τα οποία θα γίνουν ανάρπαστα. Μήπως έχεις μάθει αν ο Τσούμπερ, το παιδί μας, η προσαγωγή του είναι λίγο καλύτερα? Γιατί δεν θα παίξει με την Εθνική Ελβετίας και ήρθε εδώ να κάνει θεραπεία.
Ναι. Γύρισε, δεν θα παίξει με την Εθνική Ελβετία. Δεν έχω όμως ενημέρωση για το.
Εντάξει. Να μάθεις όμως, σε παρακαλώ.
Αν ήταν πάντως κάτι άσχημο, θα.
Αν μάθεις κάτι, στείλε μου τη μαγνητική, σπίτι και αυτά να κοιμηθώ το βράδυ. Έτσι. Σε ευχαριστώ, Θάνο. Άμα είναι καλή, αγκαλιά. Αλλιώς θα την κάψω στο τζάκι. Τα λέω. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Σπύρος από Κεφαλονιά, καλησπέρα και να είναι όλοι καλά. Και εσύ Σπύρο μου, και χαιρετισμούς στο ωραιότερο νησί του πλανήτη. Άλλη μια καταπληκτική περίπτωση. Έφυγε μια τέτοια μέρα, 10 Νοεμβρίου του 1891, ο Αρθούρος Ρεμπό, αυτός ο Γάλλος ποιητής, που άκμασε προς το τέλος της εφηβείας του και εκεί στα 20-22 παράτησε την ποίηση, παιδιά. Είπε δεν ξαναγράφω, δεν ξανακάνω και έκανε οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε στη ζωή του. Έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, πριν τα 40, αλλά μέχρι στην Κύπρο πήγε και έφτιαξε λατομείο ως επικεφαλής. Αφρική, όλο τον κόσμο γύρισε κάνοντας οποιαδήποτε άλλη δουλειά εκτός από ποίηση. Και το λέω αυτό γιατί νωρίτερα σας είπα για τον Καλάσνικοφ, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα και έχει φτιάξει το γνωστό όπλο, που αυτός είχε όνειρο να γίνει ποιητής. Ο Αρθούρος Ρεμπό έγινε μέχρι τα 20-22, πάντα μένεις ποιητής άμα είσαι, και μετά σταμάτησε την ενασχόλησή του με την ποιήση. Καταπληκτικό. Ο Θάνος από το Χαλάνδρη, που αναφέρεται στα απόβλητα των νοσοκομείων. Α, ναι, και φαντάζομαι το λέει σε σχέση με την πανδημία, ότι πρέπει να το... Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη, γιατί οι γιατροί λέει ζητούν το ακαταδίωκτο? Αυτό αναρωτιέσαι εσύ, Κώστα μου, δεν ζητάνε τέτοια οι γιατροί, ζητάνε ενίσχυση για να μπορέσουν να σώσουν περισσότερο κόσμο. Ξέρω που τα βλέπετε αυτά με αυτή την οπτική τα θέματα. Α, λείπει λέει η παρέα σας. Καλώς είστε κι εσείς, ο Βασίλης από την Καλαμάτα. Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Ο Μίτσος, γιατί σας έλεγα νωρίτερα για αυτό το τραγούδι, το «Έλα μωράκι μου», το «Στρώμα», έλα, ναι, το «Στρώμα είναι καπιτονέ», που πολλοί το άκουγαν στο «Μανέ καπιτονέ», και λέει και στο «Όνειρο απατηλό», το γνωστό τραγούδι που ακουγότανε. Καμιά φορά, ξέρετε, το μέτρο και η μελωδία δεν επιτρέπουν να βάλεις τις συλλαβές με τη ρυθμική αγωγή που τις χρησιμοποιούμε στον πεζό λόγο. Μάτιφθο νερό γιατί εκεί το κόβει, ενώ είναι το μάτι που είναι φθονερό. Πολλές φορές σε τραγούδια γίνονται τέτοιες παρανοήσεις. Έχουμε και άλλα μηνύματά σας, αλλά τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι που θα σας πω πώς διάλεξα αυτό το θέμα να το μοιραστούμε. Άκουσα από έναν εργαζόμενο σε μια τεχνική υπηρεσία, την τεχνική ομάδα σχολικών κτηρίων του Δήμου Κορυδαλού, είναι καινούρια αυτή η υπηρεσία, κάποια καλά πράγματα για τη δουλειά που γίνεται. Αυτή η ομάδα τι κάνει? Όπου σε ένα σχολείο υπάρξει πρόβλημα, μια βλάβη, οτιδήποτε, πηγαίνει κατευθείαν για να το διορθώσει, να επισκευάσει, ώστε τα παιδιά να μην χάνουν τα μαθήματά τους, αλλά και να είναι και σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Καταλαβαίνετε, όταν το σχολείο έχει πρόβλημα. Και περισσότερα για αυτή την ομάδα και την ηλεκτροκίνηση θα πούμε σε λίγο. Το άκουσα λοιπόν αυτό και μετά είδα σε κάποια δημοσιεύματα, σε τοπικού όμως επίπεδου, καλά λόγια για αυτή την ομάδα. Λέω μπράβο ρε ο Δήμος Κορυδαλού, κοίταξε ωραίο πράγμα. Δίπλα σε ένα site κεντρικό ενημερωτικό διάβασα για αυτό το σχολείο που κόντεψε να πέσει στο κεφάλι των παιδιών η οροφή, και να είναι καλά η εκπαιδευτικός που κατάλαβε και είδε τις δροχμές πριν και τάσωσε. Και μετά κοιτώντας δίπλα, λέω κοίταξε τώρα, το ότι έπεσε μια στέγη που είναι πολύ σημαντικό και όταν είναι και σε σχολείο, είναι όμως κεντρικό θέμα στα μεγάλα ενημερωτικά sites. Το ότι ένας δήμος φτιάχνει μια υπηρεσία για να μην πέφτουν οι στέγες στα κεφάλια των παιδιών, μόνο σε μια τοπική δισούλα, δεν θα το δεις κεντρικά. Και λέω όχι, δεν είναι έτσι. Βέβαια πάντα το δυσάρεστο, το κακό, επειδή θέλεις να το μάθεις, να ενημερωθείς γι' αυτό, προηγείται. Αλλά εμείς είπαμε να κάνουμε αυτή τη φορά το ανάποδο. Ζητήσαμε λοιπόν από τον Δήμαρχο Κορυδαλού, τον κύριο Νίκο Χουρσαλά, να μας πει δύο λόγια για αυτή την καινούργια, πόσο ξέρω, υπηρεσία του Δήμου. Γιατί πρέπει και το καλό πράγμα, ρε παιδιά, κάπως να το μοιραζόμαστε. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας από το πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σε εσάς και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Ζορίστηκα λίγο, γιατί λέω τώρα καλό θέμα, ποιος να θέλει να τα ακούσει. Αλλά μετά είπα δεν πειράζει, ας κάνουμε και μια εξαίρεση, μην βγάζουμε μόνο τα άσχημα. Γιατί άμα έπεφτε καμιά στέγη σχολείου στον Κορυδαλό, θα σας παίρναμε εκείνη την ώρα. Θα σας λέγαμε, ελάτε εδώ κύριε Δήμαρχε, γιατί τα έχετε παρατημένα, τώρα που δεν το έχετε.
Δυστυχώς τα θέματα της επικαιρότητας συνήθως είναι δυσάρεστα και αυτή η εποχή αναπαράγει τα δυσάρεστα θέματα.
Και έχει, αλλά δεν τα προλαβαίνεις αυτή την εποχή ειδικά. Δεν ξέρεις ποιο να πρωτοβάλεις από τα δυσάρεστα.
Και σε κάθε περίπτωση πάντα φοβόμαστε για το δυσάρεστο, γιατί έτσι κι αλλιώς οι συνέπειες του είναι αυτές που βιώνουμε και είναι συνήθως τραγικές, πόσο μάλλον στα θέματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την σημερινή πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε μέσα από τη δική σας εκπομπή ουσιαστικά να ευχαριστήσουμε όσους εργάζονται, γιατί το παραγόμενο αποτέλεσμα προέρχεται από αυτούς. Να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι. Είναι η προσπάθεια κάποιων ανθρώπων από την τεχνική υπηρεσία. Σαν διοίκηση του Δήμου εδώ και 2 χρόνια προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε διαφορετικά τη δουλειά των τεχνικών συνεργείων, η οποία είναι μεγάλη, σημαντική, και πάντα ο κόσμος που έχουμε δεν φτάνει για να καλύψουμε τις ανάγκες. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν θέλησαμε να κάνουμε μια προτεραιότητα. Ναι. Η προτεραιότητα ήταν οι σχολικές μονάδες που είχαν βασικά προβλήματα, γιατί είμαστε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με μεγάλες ανάγκες όσον αφορά τη σχολική στέγη, που εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα σε αυτή την περιοχή.
Και αρκετά παλιά κτίρια είναι η αλήθεια.
Ακριβώς. Η πρώτη παράμετρος είναι η πυκνοκατοίκηση. Η δεύτερη είναι ότι ο Κορυδαλός είναι μια περιοχή η οποία έχει κατοικηθεί από τη δεκαετία του 60 και έζησε έντονα την αστιφιλία των επόμενων δεκαετιών. Οπότε τότε χτίστηκαν τα περισσότερα σχολεία μας και καταλαβαίνει κάποιος ότι οι βασικές υποδομές παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα που τα ζουν οι μαθητές και οι καθηγητές στην καθημερινότητά τους.
Βέβαια. Και έτσι φτιάξατε τεχνική ομάδα σχολικών κτηρίων, TOSC.
Κάναμε λοιπόν την ομάδα των σχολικών κτηρίων, η οποία ασχολείται μόνο με τα προβλήματα των σχολικών μονάδων.
Ναι.
Ξεκινήσαμε από 3 άτομα, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 8-9, έτσι ώστε να λύσουμε τα βασικά θέματα της καθημερινότητας. Αν έσβησε η λάμπα, χάλασε η πετούγια, αν χάλασε η βρύση. Mm-hmm. Σιγά σιγά εξελίχθηκε αυτή η προσπάθεια, έτσι ώστε πια να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και πιο σοβαρά ζητήματα στην περίοδο που τα σχολεία δεν λειτουργούν. Και επειδή δυστυχώς εξαιτίας εξέλιξης πανδημίας πέρσι είχαμε μεγάλο χρονικό διάστημα που μπορούσαμε να κάνουμε πιο σημαντικές παρεμβάσεις, όπως είναι οι μονώσεις, ή να φτιάξουμε βιβλιοθήκη σε δύο σχολικές μονάδες, στέγαστρα. Έχει πια αναπτυχθεί και έχει γίνει, νομίζω ότι έχει αγκαλιάσει και η τοπική κοινωνία, γιατί αντιλαμβάνεται ότι η ανταπόκριση στα ζητήματά τους είναι πλέον πιο άμεση.
Και έχει και ένα ωραίο όχημα αυτή η μονάδα, έμαθα.
Ναι, ναι, ναι. Ξεκινήσαμε από το Δεκέμβρη του 19, επειδή θέλαμε όταν μπαίνει στα σχολεία να έχει και ένα μήνυμα, αλλά και να ακολουθήσουμε και τις επιταγές της εποχής.
Ναι.
Αγοράσαμε ένα μικρό ηλεκτρικό όχημα, το οποίο προφανώς έχει σχέση με την περιβαλλοντική συνείδηση και το αποτύπωμα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, αλλά είναι μικρό και ευέλικτο, έτσι ώστε να χωράει κάποια υλικά και να μπορεί να μπαίνει σε κάθε γωνιά, σε κάθε αυλή, για να μπορεί να υπάρχει η αποκατάσταση της όποιας βλάβης υπάρχει.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Να ρωτήσω εγώ και για μια άλλη παράμετρο όμως, που και αυτή την άκουσα. Είναι αλήθεια ότι κάποιες από τις εργασίες που πρέπει να κάνει αυτή η ομάδα έχουν να κάνουν με βανδαλισμούς των κτηρίων?
Εντάξει, καταλαβαίνει κάποιος ότι η παραβατικότητα υπάρχει στην κοινωνία μας, υπάρχει και στην περιοχή του Κορυδαλού, υπήρχε πάντα και εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα της καθημερινότητας. Πολλό δε μάλλον όταν πρέπει να αποκαθιστάς κάποιες καινούργιες δουλειές. Δηλαδή, το καλοκαίρι είχαμε την ευκαιρία, συνολικά έχουμε κάνει βάψιμο εξωτερικά και εσωτερικά στο 75% των σχολείων. Φιλοδοξούμε μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς να τα έχουμε καλύψει όλα.
Μάλιστα.
Κάποια στιγμή όμως, ειδικότερα το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, εκεί που αρχίζει και νυχτώνει λίγο νωρίτερα και τα παιδιά μπαίνουν στις αυλές, υπάρχουν καταστροφές. Προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε, γιατί πραγματικά δυσκολεύουν και την καθημερινότητα, αφού την επόμενη μέρα, αν γίνει μια καταστροφή, το σχολείο το αντιμετωπίζει χωρίς να έχουμε προλάβει να επέμβουμε. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάει να χαλάσει τη βρύση και να βρει το σχολείο πλημμυρισμένο. Προφανώς δεν μπορεί κάποιος να το δει, να το μάθει, κυρίως τις περισσότερες φορές μέσα στα μεσάνυχτα. Οπότε το πρωί υπάρχει αυτή η δυσκολία σε αρκετά σχολεία. Και δυστυχώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε κι αυτή.
Ναι, εγώ για να μην φανεί ότι μιλάμε μόνο για τον Κορυδαλό, επειδή είναι ένα θέμα που ιδιαίτερα με ενδιαφέρει και μάλιστα ο τρόπος που η βία έχει μπει μέσα στα σχολεία, και μιλάμε για καθολικό φαινόμενο, έτσι. Απλώς τώρα συζητάμε μαζί, επειδή εσείς έχετε και τους ανθρώπους που παρεμβαίνουν άμεσα. Δεν θέλω να στοχοποιήσουμε τον Κορυδαλό ότι εκεί γίνονται οι βανδαλισμοί και αλλού είναι άγια τα πράγματα. Ένα φαινόμενο που δυστυχώς στις μέρες μας λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, και οι βανδαλισμοί και η βία μέσα στα σχολεία και τα σχετικά. Νομίζω ότι παρουσιάζουν αυτά τα φαινόμενα μια αύξηση που θα έπρεπε να μας ανισχύει, όχι σε επίπεδο τεχνικών υπηρεσιών. Το λέω πια γιατί είστε και είστε ο άρχοντας της πόλης, δεν είναι?
Νομίζω ότι αυτή η έξαρση μπορεί να σχετιστεί και με τα υπόλοιπα ζητήματα που βιώνει η κοινωνία μας. Υπάρχει μια ένταση, μια οργή, πολύ περισσότερο στις πιο νεαρές ηλικίες. Νομίζω ότι πρέπει μέσα από τη σχολική κοινότητα να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να βοηθήσουμε, να εντοπίσουμε αυτά τα προβλήματα και να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Είναι τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά μας, τα νηψάκια μας, τα βαφτιστήρια μας, τα γειτονόπουλά μας. Mm-hmm. Δεν πρέπει να τα κοιτάσουμε με στραβό μάτι και να υπάρχει οποιαδήποτε νήξη περιθωριοποίησης.
Και να δούμε και εμείς την ευθύνη μας σε ατομικό, γιατί οικογενειακό επίπεδο. Γιατί όταν το παιδί το εκθέτεις μονίμως στην εικονοποίηση μιας βίας, διαδικτυακή άλλη, αποκτά μία ανοσία πάνω σε αυτό.
Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές και των Δήμων, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο της πολιτείας, έτσι ώστε τέτοιου είδους προβλήματα να τα αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη νεαρή ηλικία, που νομίζω ότι είναι και η κατάλληλη ηλικία για να δώσει μια οριστική λύση και να μην υπάρχει αυτή η ροπή είτε στη βία, είτε στην παραβατικότητα, είτε σε άλλου είδους ενέργειες. Θεωρώ ότι η λειτουργία των σχολικών μονάδων έχει πολλαπλό όφελος ή συνέπειες αντίστροφα, και πρέπει να είναι η προτεραιότητα για κάθε κοινωνία και για κάθε αυτοδιοικητικό φορέα, γιατί αυτή νομίζω ότι είναι και η ουσία της δουλειάς μας. Να λύνουμε τα προβλήματα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή. Άλλωστε, η κεντρική πολιτεία ασχολείται με τα μεγάλα και η δική μας ευθύνη είναι η καθημερινότητα. Γι' αυτό και έχει νόημα η τεχνική υπηρεσία στα σχολεία, γι' αυτό και έχει νόημα να διεκδικήσουμε πόρους προκειμένου να βελτιώσουμε τις υποδομές, να φτιάξουμε καινούργιες σχολικές μονάδες. Αυτή νομίζω την ουσία και ο ρόλος των Δήμων, όχι μόνο μέσα στα σχολεία, αλλά μέσα από τα σχολεία νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε και την καθημερινότητά μας.
Η υγιής πολιτικοποίηση της κοινωνίας.
Και να δώσουμε την αγωγή του πολίτη για
ακριβώς αυτό.
Πολίτες που θέλουμε να έχουμε τις επόμενες δεκαετίες και στις επόμενες γενιές.
Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε.
Έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε σαν σύνολο και σαν κοινωνία ολόκληρη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ, κύριε Κουσάνα.
Γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Λέει η Μάτα, και όμως περί του ακαταδίωκτου των γιατρών σχολιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων των δύο από τον κύριο Εξαδάκτυλο. Ναι Μάτα μου, δεν λέω ότι δεν είναι ένα θέμα, αλλά επειδή εγώ ξέρεις έχω και μια εικόνα και των ανθρώπων που ακούν την εκπομπή και ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη έχει μια πολύ συγκεκριμένη οπτική, όταν επιλέγεις ένα ακόμα και σημαντικό θέμα και στρέφεις μόνο εκεί το ενδιαφέρον σου, δείχνει και το πώς θες να το δεις. Γιατί όταν λέει εγώ δεν θα κάνω εμβόλιο ποτέ, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο, και τώρα θέτει το θέμα να συζητήσουμε το ακαταδίωκτου, τη μέρα που θα έχουμε τρεις νεκρούς ή κανέναν, εγώ θα το συζητήσω. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συζητείτε το θέμα, λέει δεν συζητήθηκε στο κεντρικό δελτίο. Αλλά όταν έχουμε 70 νεκρούς και ταυτόχρονα 489 διασωληνωμένους και μας λείπουν εντατικολόγοι και εγώ και συγχώρεσέ με γι' αυτό, δεν λέω το κρύβω το θέμα, δεν το βρίσκω προτεραιότητα αυτό γιατί το ζητάνε, γιατί άμα αρχίσουν μετά οι γιατροί που δεν προλαβαίνουν ούτε να φάνε ανάμεσα στις βάρδιες και τις εφημερίες να τρέχουν μετά και στα δικαστήρια, α που μου πες αυτό, α που μου πες εκείνο, τότε ζήτω που καήκαμε. Ήταν παιδιά 10 Νοεμβρίου του 1967 όταν οι Moody Blues κυκλοφόρησαν το Nights in White Satin, εξαιρετικό τραγούδι βέβαια, στο Days of Future Past το άλμπουμ συμπεριλαμβανόταν. Μ' αρέσει πολύ αυτός ο τίτλος και θα με βοηθήσει να υποδεχθώ και τον καλεσμένο μας και θα δείτε γιατί, ότι οι μέρες του μέλλοντος πέρασαν, κάνει αυτό το ωραίο λογοπαίγνιο. Πώς το μέλλον έχει φύγει στο παρελθόν. Και επειδή η συζήτηση τώρα για την πορεία του Κινάλ αφορά βέβαια ένα πολύ σημαντικό παρελθόν, αλλά και το μέλλον ενός κινήματος που κάποιοι λένε όμως ότι πρέπει να πάρει στοιχεία του παρελθόντος, νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ θα μπορούσε να μπει και σε μια σχετική συζήτηση. Όπως σας είπα, σήμερα είχαμε την συνεδρίαση της ΕΔΕΚΑΠ, την Επιτροπή Ιδεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Επιστοποίησης, που είχε αναλάβει όλα αυτά τα προεκλογικά. Εκ των υποψηφίων ο κύριος Παύλος Χριστίδης, υποψηφίων εννοώ για πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, βρήκε λίγο χρόνο να μας πει τελικά τι θα γίνει με τα debate, γιατί είναι ο τρόπος που θα παρουσιαστούν και οι άνθρωποι υποψήφοι και τα λοιπά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας κύριε Χριστίδη.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα.
Πολύ ευχαριστούμε που είμαι στο τρέξιμο, γιατί θέλαμε και πληροφορίες. Καταλήξατε στην Επιτροπή για το πώς θα γίνουν τα debates?
Κοιτάξτε, δεν έχουμε καταλήξει στην
ούτε
Επιτροπή.
Ούτε σήμερα, δεύτερη συνεδρίαση.
Αναβλήθηκε η σημερινή Επιτροπή.
Γιατί?
Υπάρχουν κάποιοι λόγοι οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν να κάνουν με κάποιες παρατηρήσεις που κάνουν κάποιοι εκ των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι ένα βασικό ζήτημα και μου δίνετε και την ευκαιρία να πω, παρά το ότι δεν έχω να σας δώσω την είδηση, αλλά έχω να σας
δώσω. Η είδηση είναι ότι δεν έχουμε είδηση, γιατί περιμέναμε τουλάχιστον στο επίπεδο αυτό, γιατί είναι το επικοινωνιακό κομμάτι.
Ναι.
Θα βρισκόταν μια φόρμουλα τέλος πάντων.
Κοιτάξτε, εγώ επιμένω πάντως ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Η παράταξή μας είναι μια παράταξη η οποία έχει ανοίξει αυτού του είδους τις τηλεσυζητήσεις και για τις εσωτερικές τις διαδικασίες πάντοτε ιστορικά, και επομένως θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε και όλο το επόμενο διάστημα οι πολίτες να μας ακούσουν και να μας κρίνουν από τα επιχειρήματά μας, από τον τρόπο με τον οποίο τους απευθυνόμαστε. Η δικιά μου πρόταση περιλαμβάνει τηλεσυζητήσεις οι οποίες θα έχουν και τη συμμετοχή κοινού ακριβώς.
Α, και το ανοίγετε εσείς πολύ.
Για να υπάρχει μια αλληλεπίδραση, σύγχρονα
πράγματα. Η βασική διαφωνία που είναι, κύριε Χριστίδη, στο θέμα των debates, υπάρχει κίνδυνος να μην γίνουν δηλαδή?
Κοιτάξτε, δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει κίνδυνος να μην γίνουν. Είναι κάτι το οποίο θα μου κάνει πολύ κακή εντύπωση και νομίζω θα κάνει και πολύ κακή εντύπωση.
Έχει 10 ο μήνας πάντως. Εγώ είχα ακούσει ότι 22 θα γινόταν εδώ στην ΕΡΤ κεντρική.
Η ΕΡΤ έχει δηλώσει ότι μπορεί να τα ετοιμάσει.
Καλά, μπορεί, το ξέρετε ότι.
Έχουμε εμπιστοσύνη ότι αυτά τα οποία λέει μπορεί να τα φέρει εις πέρας. Επομένως, περιμένουμε να καταλήξουμε αύριο και φαντάζομαι ότι οι ημερομηνίες μπορεί να αλλάξουν μια ή δύο μέρες, αλλά να γίνει κανονικά το debate. Σας επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος μπορεί να μην θέλει να γίνει μια τέτοια
Όχι.
συζήτηση.
Αλλά ποια είναι η βασική διαφωνία, μπορείτε να μου πείτε, για να καταλάβω. Είναι δηλαδή επιμέρους μικρά ζητηματάκια ή υπάρχει κάποια κεντρική.
Υπάρχουν κάποιες μικροδιαφωνίες, οι οποίες πιστεύω ότι θα τις γεφυρώσουμε αύριο.
Επιποίου θέματος.
Για το αν θα γίνει με διαζώσεις η συζήτηση.
Ή διαδικτυακά.
Διαδικτυακά.
Αυτό το είχε προτείνει ο κύριος Παπανδρέου, το διαδικτυακό.
Ναι, ο εκπρόσωπος του κύριου Παπανδρέου το έχει προτείνει, ναι.
Μάλιστα. Οπότε αύριο μου λέτε ότι θα έχουμε τα...
αύριο είναι τα σπουδαία.
Θα τα έχουμε, ελπίζω. Καλά, ναι, θα ναι. μου πεις, εντάξει. Όσον αφορά τώρα άλλα ζητήματα, μια τώρα που σας έχουμε, η ψηφοφορία θα γίνει μόνο διαζώσεις ή μπορεί και ηλεκτρονικά, γιατί αυτό το θέμα τίθεται παντού, στα συνέδρια, όχι μόνο τα δικά σας.
Κύριε Παπασταματίου, είναι πρότασή μου προς την ΕΔΕΚΑΠ να συμπεριλάβουμε και την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψήφο. Είχα πολλούς λόγους για να το προτείνω, αλλά νομίζω ότι η πανδημία είναι ο σοβαρότερος και ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε, να χάσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία να υπάρχει κάποιος ο οποίος να θέλει να ψηφίσει και να μην έρχεται να ψηφίσει ακριβώς επειδή υπάρχει ο φόβος της πανδημίας και του κορονοϊού.
Αυτή η απόφαση πότε θα ληφθεί, εσείς είστε υπέρ από ό,τι καταλαβαίνω.
Είμαι υπέρ, την έχω θέσει σε όλες τις τελευταίες συνεδριάσεις. Φαντάζομαι ότι όσο ο καιρός περνάει, η συζήτηση αυτή θα πάρει και μια τελική μορφή. Καταλαβαίνω ότι
αυτό δεν κλείνει είναι... αύριο. Αύριο θα κλείσετε τα θέματα για τα debates μόνο.
Δεν κλείνει αύριο, όχι. Δεν κλείνει.
Μάλιστα. Αλλά άρα είναι ανοιχτό αυτό να γράψω εγώ ως πληροφορία. Δηλαδή είναι πρόταση δική σας.
Είναι πρότασή μας.
Και είναι ανοιχτό το αν θα είναι διαζώσιμη ψηφοφορία ή ηλεκτρονικός. Έχετε κάνει μια εκτίμηση εσείς πόσο υψηλή συμμετοχή μπορείτε να απαιτύχετε.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεδομένων των συνθήκων θα μπορούσαμε να φτάσουμε και να υπερβούμε ακόμα και τη συμμετοχή του 2017.
Που ήταν, θυμίστε μου...
Ήταν 212.000.
Α.
Βάζω ως μια υποσημείωση, ένα υστερόγραφο, αν θέλετε, την προηγούμενη μας κουβέντα γύρω από τον κορονοϊό και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε κάθε τρόπο που να αντιμετωπίσει όποιο εμπόδιο έχουμε γύρω από τη συμμετοχή και γι' αυτό λέω για την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψήφο.
Άρα αν πάτε κοντά σε αυτά τα νούμερα θα το θεωρήσετε και μια επιτυχία. Θέλω ένα...
Θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια.
Θα δώσει μια πνοή. Τώρα αυτό είναι λίγο νωρίς που το ρωτάω, αλλά εντάξει, αφού είστε εδώ, πιστεύετε ότι θα χρειαστεί δεύτερος γύρος, ε?
Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια συζήτηση που δεν μπορώ
λέω το γενικό, δεν λέω τώρα αν εσείς θα είστε ο νικητής και τα λοιπά. Θα χρειαστεί δεύτερος γύρος. Μάλιστα. Ωραία κύριε Χριστίδη, θα ξαναμιλήσουμε για να πούμε και πιο αναλυτικά, αλλά επειδή εκκρεμεί το θέμα με τα debates που εκεί θα ακούσουμε, ενώ και όσοι ψηφίσουν και όσοι δεν ψηφίσουν θα έχουν μια εικόνα ο κάθε υποψήφιος. Α, υποψήφιος για το Κινάλι ή για το Πασόκ.
Οι υποψηφιότητες αυτή τη στιγμή είναι οι υποψηφιότητες οι οποίες...
Ναι, τεχνικά είναι για το Κινάλι, αυτό το ξέρω.
Αλλαγής, καταλαβαίνετε όμως ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία 6 χρόνια με τη Φόφη Γεννηματά γυρίσαμε την Ελλάδα προσπαθώντας να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ από ένα κόμμα τοξικό όπως ήταν το 2015, στον οποίο κανείς δεν περίμενε μπορεί να είναι στη Βουλή, ένα κόμμα το οποίο να είναι η παράταξη που νοσταλγούν οι περισσότεροι άνθρωποι, η παράταξη που στη δικιά σας συχνότητα της ΕΡΤ υπάρχει ατάκα ότι ήταν τα καλύτερά μας χρόνια. Επομένως,
έτσι λέμε εμείς, το έχουμε ή από τη σειρά εσείς βγάζετε το
συμπέρασμα. Σειρά,
η σειρά ξεκινάει από τη δικτατορία όμως.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι...
Που δεν ήταν καλά χρόνια, ξέρετε, η μυθοπλασία.
Η ατάκα είναι μια ατάκα η οποία ακούγεται πολύ έντονα για τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και πράγματι...
Αλλά υπάρχει και άλλη ατάκα που λέει ότι κατά βάθος όλοι ΠΑΣΟΚ είμαστε. Το ξέρετε αυτό. Είναι πολύ διαδεδομένο.
Και αυτό είναι μια ατάκα η οποία έχει πολύ μεγάλη...
Οπότε βάση, σκέφτεστε κι εσείς ότι υπάρχει μια βάση ακόμη και για αλλαγή ονόματος ανάλογα με το ποιος υποψήφιος θα επικρατήσει.
Κυρίως υπάρχει μια βάση για αλλαγή πολιτικής για να φτιάξουμε το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής. Mm. Διότι αυτό το οποίο έδειξε η τελευταία δεκαετία είναι ότι το σήμα μας, το όνομά μας είναι η ψυχή μας, είναι η καρδιά μας, αλλά δεν είναι αρκετό για να χάσουμε κόσμο και ποσοστά. Άρα εδώ πρέπει να φτιάξουμε τις πολιτικές μας επιλογές για να γίνουμε αυτό το κρατεό Πασόκ, το οποίο όλοι νοσταλγούν σήμερα ως μια εποχή η οποία πράγματι...
Εντάξει, όλοι, ξέρετε, θα μας ακούνε τώρα και από τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο, θα πούνε όχι όλοι ρε παιδιά, μην το...
Κοιτάξτε να δείτε, λαμβάνοντας πάντως υπόψη ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό της διαστόματος κ. Μητσοτάκη ως προοδευτική παράταξη. Και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει, αυτό δεν απαγορεύεται.
Όχι, δεν υπάγω.
Να πει κάποιος και εγώ μπορώ να πω ότι είμαι προοδευτικός.
Ναι, ναι, σας ακούω. Όπως κάνει κρίση και ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το οποίο λέμε τώρα, έτσι ακριβώς κάνουμε και μια κρίση. Ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Παρόλα αυτά, μου κάνει εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να λέει αυτό το οποίο είναι πανευρωπαϊκά, το Συντηρητικό Κόμμα. Αλλά θέλει να λέγεται προοδευτικό. Αυτό είναι κάτι που αξιολογείται από τους πολίτες.
Άρα εσείς λέτε ότι έχετε ένα χώρο, μια δεξαμενή, που οι άλλοι την διεκδικούν μεν, αλλά σε εσάς έχει την διαδρομή. Απολύτως. Γι' αυτό το έκανα και εγώ απολύτως και όχι σχετικό, όπως είναι η εκπομπή, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίδη. Καλό βράδυ. Γιατί έχει αναλάβει τα μουσικά, όχι αυτά που έχουμε με τη Μαριάτζελα οι δυο μας, την έννοια, τη βαθιά έννοια της μουσικής. Θα πάρει τώρα ο Παπαζαχαρίου, θα τη μοιραστεί μαζί σας, θα ακούσετε μετά Δελτίο Ειδήσεων, θα ακούσετε μετά Έλληνα Καραγιάννη και αύριο το απογευματάκι θα συναντηθούμε εμείς πάλι με δίκυκλο ή χωρίς. Θα δούμε, να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ.